რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციას. ამ თემაზე ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ ევროკომისართან გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანთან.
If things are going on,
თუ ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შესაძლებელი გახდება მომავალი წლის დასაწყისისთვის.
ორბელიანის მოედანზე აფეთქება როგორც ორმაგი დარტყმა.
ეს იყო ასაფეთქებელი ნივთიერება, რა უკან მოყვებოდა როგორც ჩანს მანქანა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აი ამ ადგილას უნდა დამის განხორციელება. ძალიან ნაძირულად, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო რაზე წუხვა, რომ სხვა ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან, დაზარალებულები და როგორც ჩანს არც თუ ისე სუბუქად.
ვინ წაიკითხა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება? ასეთ თემას ეხება ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია.
ცოდნის პრობლემა არ არის, მე მგონი აქ უფრო პრიორიტეტების საკითხია და ასე ვთქვათ, ქართული მზერის ევროპისკენ.
ჯონ კერი თალიბანს მიმართავს და ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს ლაპარაკი რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემაში. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხუთ ოქტომბერს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის სტატუსის მინიჭებას. ახლო წარსულში გამართული რამდენიმე შეხვედრის დროს იგივე ორგანო თავს იკავებდა დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისგან. ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალების თანახმად, გადაწყვეტილების მიღებას ხელს უშლიდა შეუთანხმებლობა ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე. თუმცა 5 ოქტომბერსაც ითქვა, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაცია ძალაში მას შემდეგ შევა, რაც სწრაფი შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდება. რა ეტაპზეა საქართველო ამჟამად? კიდევ რა ნაბიჯებია გადასადგმელი და როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ვიზის გარეშე იმოგზაურონ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჭულია განაგძობს.
საქართველო გახარებულია. ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის მიერ ოთხშაბათს მიღებული გადაწყვეტილებით ქვეყანას უკვე აქვს სავიზო ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი სამივე დასტური და პრინციპული თანხმობა, როგორც ევროკომისიისგან, ასევე ევროპარლამენტისგან და ახლა უკვე ევროკავშირის საბჭოსგანაც. სწორედ ამ ხელსაყრელი მოცემულობის გათვალისწინებით დარჩენილი პროცესის მარტივად წარმართვის იმედს გამოხატავს ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ელჩი ნატალია საბანაძე. ჩვენთან საუბრისას ის პროცესის დაგვირგვინებამდე გადასადგმელ ნაბიჯებსა და კონკრეტულ პროცედურებს განმარტავს.
ეხლა საბჭომ მისცა მანდატი პრეზიდენტის თავმჯდომარე ქვეყანას, რომ აწარმოოს მოლაპარაკება პარლამენტის მომხდენებელთან და კომისიასთან ეს ტრიალოგის ფარგლებში, რათა მიაღწიონ ტექსტის საბოლოო შეთანხმებას. ეს არ უნდა იყოს რთული პროცედურა და ამის მერე გავა პლენარულზე, რომელსაც მთელი პარლამენტი უყრის კენჭს. პლენარულის შემდეგ ეს შეიძლება დაუბრუნდეს საბჭოს ნებისმიერი კონფიგურაციით, არ არის აუცილებელი იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრები და ასევე მსჯელობის გარეშე, ამასაც ეყრება კენჭი და დასრულდება მთლიანად პროცედურა.
ელჩი ნატალია საბანაძე ბოლო დღეებში აქტიურ მოლაპარაკებებს მართავს ევროპარლამენტში, სადაც მისი თქმით შესამჩნევია სრული მზაობა, რომ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მხარი დაუჭირონ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის განიხილავს ამ საკითხს ევროპარლამენტის პლენარული სხდომა, რადგანაც ჯერ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ბედი უნდა გადაწყდეს. ამ საკითხზე ილაპარაკა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმაც 5 ოქტომბერს ბრიუსელში, როცა მან ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა ქართულ კოლეგასთან მიხეილ ჯანელიძესთან ერთად. ლაიჩაკი იმედოვნებს, რომ კორეპერ ორის მიერ ოთხშაბათს მიღებული მანდატის შესაბამისად ევროკავშირის საბჭო წარმატებით წარმართავს მოლაპარაკებებს ევროპარლამენტთან და ყველაფერი ძალიან მალე წარმატებით დაგვირგვინდება. თუმცა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ მალავს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის წარმატება პირდაპირ დამოკიდებულია უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის წარმატებაზე.
There are two parallel processes going on.
ამჟამად ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს. ერთი არის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭება საქართველოსთვის, ხოლო მეორე უკავშირდება შეჩერების მექანიზმს, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მისცემს შესაბამისი მოქმედების საშუალებას, თუ კი ვიზიტორების ნაკადი გარკვეულ დონეს გადააჭარბებს. ამ საკითხს კავშირი არ აქვს საქართველოსთან. ჩვენ ყველანი ერთ აზრზე ვართ და შეთანხმებული ვართ, რომ ევროკავშირმა უნდა მიანიჭოს უვიზო მიმოსვლის უფლება საქართველოს მოქალაქეებს. მაგრამ ეს ორი პროცესი ერთმანეთზეც არის დამოკიდებული, რადგან არსებობს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდება იმ დღეს, როცა შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდება.
ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელზეც შესაძლოა გადაწყდეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ბედი, ხუთშაბათს 6 ოქტომბერს გაიმართება. მიროსლავ ლაიჩაკმა არ იცის, საბოლოო იქნება ეს შეხვედრა თუ კიდევ გაგრძელდება მოლაპარაკებები ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოს შორის. თუმცა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი მზად არის შეთანხმების ხელშესაწყობად და იმედოვნებს, რომ პროცესი მალე დაგვირგვინდება როგორც საქართველოსთვის, ასევე მიგრაციის ნაკადებით შეწუხებული ევროკავშირისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ვადებთან დაკავშირებით ჯერ არავინ არაფერი იცის, რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში გარკვეულ პროგნოზს მაინც აკეთებს ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე მაინც როდის მიეცემათ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა უვიზოდ მოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში, ევროკომისარი ჰანი ასე პასუხობს.
მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ოფიციალურად გააფორმებს მისი ორივე მიმღები, ევროსაბჭო და ევროპარლამენტი, გარკვეული დრო დასჭირდება ყველა დოკუმენტის თარგმნას ევროკავშირის ოფიციალურ ენებზე. ეს რამდენიმე კვირას წაიღებს, მაგრამ თუ ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შესაძლებელი გახდება მომავალი წლის დასაწყისისთვის.
სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს 5 ოქტომბერს გამოეხმაურნენ თბილისშიც. მაგალითად, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის ინსტიტუციებს საქართველოს პროგრესის აღიარებისთვის და დაფასებისთვის. პრემიერს ასეთი გადაწყვეტილება განსაკუთრებულ სიგნალად მიაჩნია 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულიამ თავის სიუჟეტში ახსენა ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ახლა სწორედ მასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უფრო დაწვრილებით გთავაზობთ. ინტერვიუ ჩვენმა ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა აიღო.
რას გვეტყვით ევროკავშირის ელჩთა კომიტეტის დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე საქართველოსთან მიმართებით?
ეს კომიტეტის უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, რომლითაც მან საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ პრინციპულად მიღებული და შეთანხმებულია ევროსაბჭოს მიერ. ასეთივე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების, იუსტიციისა და საშინაო საქმეების კომიტეტს. ასე რომ არსებითად საკითხი დადებითად არის გადაწყვეტილი. სამწუხაროდ ჯერ მაინც უნდა დაველოდოთ შეთანხმებას, რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმს. მაგრამ ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია დაუდასტუროთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ შეთანხმება მიღწეულია და პროცესი, რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს.
როდის არის მოსალოდნელი შეთანხმების მიღწევა შეჩერების მექანიზმზე?
ამ საკითხზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ეს ინსტიტუციური საკითხია, რომელიც გავლენას არ ახდენს საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღებაზე. ევროპის საბჭოშიც და ევროპარლამენტშიც ყველა იზიარებს მოსაზრებას, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ჩემი აზრით, სწორედ ეს არის დღევანდელი დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნობა.
მაინც როდის მიეცემათ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში?
მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ოფიციალურად გააფორმებს მისი ორივე მიმღები, ევროსაბჭო და ევროპარლამენტი, გარკვეული დრო დასჭირდება ყველა დოკუმენტის თარგმნას ევროკავშირის ოფიციალურ ენებზე. ეს რამდენიმე კვირას წაიღებს, მაგრამ თუ ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შესაძლებელი გახდება მომავალი წლის დასაწყისისთვის.
რას ნიშნავს ეს საქართველოს მოქალაქეებისათვის?
ეს
კიდევ ერთი ნიშანია თუნდაც იმისა, რომ ევროკავშირი ასრულებს დაპირებებს. ცხადია იმიტომაც, რომ საქართველომაც შეასრულა თავისი სიტყვა. საბოლოო მიზანია საქართველო და მისი მოქალაქეები დავუახლოოთ ევროპის კავშირს. მკაფიოდ მივანიშნოთ ყველას, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ, რომ მაგალითად ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ გამოიყენონ შესაძლებლობა იმოგზაურონ ევროპაში, ისარგებლონ ერასმუსის სასწავლო პროგრამის სიკეთეებით და სხვა. ვფიქრობ, ეს ბრწყინვალე ან იქნებ საუკეთესო მაგალითია იმის საჩვენებლად, რამდენად ახლობლად მიიჩნევს საქართველოს ის ხალხი, ვინც ევროპაში გადაწყვეტილებებს იღებს და ზოგადად ევროპის რიგითი მოქალაქეებს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ევროკომისართან გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანთან. მას ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვაკი ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ ჩვენ 1 საათიან გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. Thank you.
4 ოქტომბერს ორბელიანის მოედანზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომობილის აფეთქება მართველ გუნდსა და ოპოზიციურ პარტიას შორის ურთიერთბრალდებების საგნად იქცა. მოხდარ ფაქტს ქვეყნისა და საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებად აფასებენ ქვეყნის პირველი პირები და ისინი დანაშაულის დაუყოვნებლივ გამოძიებაზე ლაპარაკობენ. საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების საარჩევნო მარათონში მონაწილე პარტიებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ. პოლიტოლოგები კი ქვეყნის შერყეულ საერთაშორისო იმიჯზე მიუთითებენ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
ქვეყნის წინააღმდეგ მოწყობილი დივერსია. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 4 ოქტომბრის ღამეს ორბელიანის მოედანზე მომხდარ აფეთქებას. აფეთქებას, რომლის დროსაც დაშავდა 4 ადამიანი. მანქანა, რომელშიც დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გივი თარგამაძე იჯდა, ხალხმრავალ ადგილას აფეთქდა. თავდასხმის ადრესატი აფეთქებისას არ დაშავებულა.
ეს იყო ასაფეთქებელი ნივთიერება, რა უკან მოყვებოდა როგორც ჩანს მანქანა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აი ამ ადგილას უნდა დამის განხორციელება. ძალიან ნაძირულურად, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო რაზეც წუხვა, რომ სხვა ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან, დაზარალებულები და როგორც ჩანს არც თუ ისე სრულბუქად.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მალევე გამოეხმაურა მომხდარ ფაქტს და პირობა დადო, რომ ყველა საჭირო ღონისძიება გატარდება დამნაშავეების გამოსავლენად. თავად ინციდენტს კი არჩევნების წინ ქვეყანაში არეულობის მიზნით საქართველოს მტრების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა.
ეს უმძიმესი დანაშაული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ ძალის ინტერესებში, რომელიც ვერ ეგუება ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალ და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. მინდა მივმართო ამ პროვოკაციის დამგეგმავებს და განმახორციელებლებს. თქვენ აუცილებლად უმკაცრესად დაგებ პასუხს კანონის წინაშე. ვერცერთ დამნაშავეს ვერ დაიცავს ვერანაირი იმუნიტეტი ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ყველა აგებს პასუხს.
კრიმინალის ბრძოლა საზოგადოების წინააღმდეგ. ამ სიტყვებით აფასებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არჩევნებამდე 4 დღით ადრე ხალხმრავალ ადგილას არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიის წევრის ავტომობილის აფეთქების ფაქტს. მისი თქმით, ეს არის თავდასხმა მშვიდობიან დემოკრატიულ პროცესზე და ამ თავდასხმის შემოქმედებს ის პოლიტიკურ ძალებში არსებულ თავქარიან ელემენტებს უწოდებს. პრეზიდენტის თქმით, დასაგმობია ქმედება, როდესაც ადამიანები პოლიტიკურ პროცესებს ფიზიკურ ანგარიშსწორებას უპირისპირებს.
მე მინდა ვივარტო პოლიტიკურ ძალებს. იცოდეთ, რომ ეს ადამიანები საშიში არიან არამხოლოდ დემოკრატიისთვის, არამხოლოდ ნორმალური საზოგადოებრივი განვითარებისათვის, არამედ პირადად თქვენთვისაც. ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც იმედს დაამყარებს ასეთი ელემენტების ქმედებებზე, განცირულია იმისთვის, რომ ისინი ბოლოს ეს ელემენტები მოგაკითხავენ თქვენ პოლიტიკოსებს და თქვენთან განახორციელებენ ანგარიშსწორებას შიგნითვე, პოლიტიკური ძალების შიგნითვე.
ორბელიანის მოედანზე ავტომობილის აფეთქება მაშინვე იქცა ურთიერთბრალდებების საგნად ოპოზიციურ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა მომხდარ ფაქტს და პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააგესრა. მისი თქმით, უკანასკნელ პერიოდში დაგროვებული გამოუძიებელი საქმეები და მათზე ხელისუფლების რეაგირება მიუთითებს იმას, რომ ხელისუფლებას აწყობს ქაოსი. მათ ბრალდებას ბრალდებითვე უპასუხა მმართველი პარტიის ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მისი სიტყვებით, გუშინდელმა აქტმა გაამყარა რწმენა, რომ საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაფერზე არიან წამსვლელნი ხელისუფლების ხელში ჩაგდების ზღვარგადასული სურვილის გამო. ქვეყნისთვის ორმაგ დარტყმად აფასებს მომხდარ ფაქტს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი კორნელი გაკაჩია. მისი თქმით, ამგვარი შემთხვევები ერთის მხრივ აზიანებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს და მეორის მხრივ მოსახლეობაში აჩენს ნიჰილიზმის განწყობას და წარსულში დაბრუნების ერთგვარ შიშს.
მოსახლეობას ასე თუ ისე ჰქონდა რაღაც ბოლო პერიოდში ამის ანქმა, რომ სახელმწიფო ნეტაკლება შედგა და ჩვენ ასე თქვა თავი დავახციეთ ამ 90-იან წლების ტყვეობა, სადაც იყო დაპირისპირებების როლები და სადაც ნორმალურად არჩევნების ჩვეულებრივ ვატარებთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მაინც ვერა ვართ ასე თქვა ამ რეციდივებისგან დაძგვეული გზავნილი, რაც ასეთი აქტებისგან საერთაშორისო თანამეგობრობისკენ მიდის. ეს არის, რომ ეს არ არის შემდგარი სახელმწიფო, ეს არ არის სტაბილური სახელმწიფო, გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევნების ჩატარებასაც კი ვერ ახერხებენ ნორმალურად ძირითადი აქტორები და აი ესეთ სახელმწიფო სახელმწიფო რამდენად არის მზად შემდეგ თქვა ნატოში გაწევრიანებისთან ევროკავშირთან დაახლოებისთვის ეს კიდე საკითხავია.
4 ოქტომბრის ინციდენტი მოექცა საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების ყურადღების ცენტრში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში გმობს იმ ძალადობრივ ქმედებებს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებსა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს ზიანს აყენებს და მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას თავი შეიკავოს ძალადობისაგან და პატივისცეს კანონის უზენაესობას. საარჩევნო მარათონში მონაწილე პარტიებს მოუწოდებს სიმშვიდისაკენ საქართველოში ევროკავშირის ელჩი იანო ჰერმანიც. ის იმედს გამოთქვამს, რომ არჩევნების პირველ რაუნდამდე ქვეყანა მოახერხებს სიმშვიდის შენარჩუნებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგზავნოთ გადაცემას, გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, იგი ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
პლუტონიუმის ულტიმატუმი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა Ros Business Consultingმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თავისი განკარგულებით შეაჩერა რუსეთ-ამერიკის შეთანხმება იარაღისათვის განკუთვნილი პლუტონიუმის უტილიზაციის შესახებ. შეთანხმების მოქმედება შესაძლოა განახლდეს რუსეთისათვის დაწესებული სანქციებისა და რამდენიმე ძნელად შესასრულებელი პირობის შესრულების შემთხვევაში. სტატიის ავტორი ექსპერტების მოსაზრებებზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს, რომ გამოუცხადებელი ცივი ომი მორიგ ფაზაში გადავიდა. პუტინის მიერ 3 ოქტომბერს გამოცემულ განკარგულებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია ვითარების მკვეთრი ცვლილების გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის სტრატეგიულ უსაფრთხოებას. ვითარების ცვლილების მიზეზად დასახელებულია ამერიკის შეერთებული შტატების არამეგობრული მოქმედება რუსეთის ფედერაციის მიმართ და ამერიკის ხელისუფლების უუნარობა უზრუნველყოს შეიარაღებაში გამოყენებული ზედმეტი პლუტონიუმის უტილიზაციის ვალდებულების შესრულება. შეჩერებული შეთანხმების ამოქმედების ერთ-ერთ პირობად ვლადიმირ პუტინი ასახელებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის რიცხოვნების შემცირებას ნატოს წევრ ევროკავშირის ქვეყნებში 2000 წლის დონემდე. ასევე რუსეთის პრეზიდენტი მოითხოვს რუსეთისადმი მტრული პოლიტიკის შეცვლასა და მაგნიცკის კანონის გაუქმებას. გამოცემის ცნობით, ქვეყნებს შორის ხელშეკრულება 2000 წელს დაიდო და მიზნად ისახავდა ჩამოწერილი ბირთვული იარაღიდან ამოღებული ჯამში 34 ტონა პლუტონიუმის უტილიზაციას. ნეზავისიმაა გაზეტა კი იმის შესახებ წერს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარეშე რუსეთის მოქალაქეების სოციალური განწყობა უმჯობესდება. მოქალაქეების დიდი ნაწილი კმაყოფილია თავისი ცხოვრებითა და ქვეყანაში შექმნილი ვითარებით. პოზიტივის ტალღაზე, ასე აღწერეს ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა სოციოლოგებმა მოსახლეობის განწყობა. თუმცა, როგორც სტატიაშია შენიშნული, ეკონომისტების თვალით დანახული სურათი ასეთი ოპტიმისტური არ არის. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევების ცენტრის მონაცემებით, სექტემბერში ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთის მოქალაქეების 70% კმაყოფილია თავისი ცხოვრებით. ამასთან, ეს ოპტიმისტური მაჩვენებლები შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია და ეს მაშინ, როცა გამოკითხულთა დაახლოებით 50% დარწმუნებულია, რომ გაისისთვის ვითარება გაუარესდება. რა ახსნას უძებნიან რუსი სოციოლოგები გამოკითხვის ამგვარ შედეგებს? ფრაგმენტი სტატიიდან. ახალი რყევების გარეშე მძიმე ეკონომიკური ვითარება ჩვეულებრივ ამბად გეჩვენება და ნაკლებად ემოციურად აღიქვამ. მიაჩნია ცენტრის საკვლევი პროექტების ხელმძღვანელს იულია ბასკაკოვას. გამოცემის მიხედვით არსებულ ოპტიმიზმს სხვა რაციონალური ახსნა არ აქვს. მოსახლეობის რეალური შემოსავალი განაგრძობს შემცირებას. წლიური მაჩვენებლის მიხედვით მიმდინარე წელი უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში ყველაზე უარესია. მარია შარაპოვას კორტზე ადრე დააბრუნებენ, წერს გაზეთი კომერსანტის სტატიაში, რომლის მიხედვითაც დოპინგის მიღების გამო 2 წლით დისკვალიფიცირებულ ჩოგბურთის ვარსკვლავს მარია შარაპოვას დისკვალიფიკაციის ვადა თითქმის გაუნახევრეს. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო საერთაშორისო სპორტულმა არბიტრაჟმა. შესაბამისად, აკრძალული პრეპარატის მელდონიუმის მიღებაში 2016 წლის 26 იანვარს მხილებული 29 წლის რუსი სპორტსმენი კორტებზე 2017 წლის 26 აპრილს დაბრუნდება. 24 თვის ნაცვლად შარაპოვას 15 თვიანი დისკვალიფიკაცია აკმარეს.
ვინ ფიქრობს ევროპულ ღირებულებებზე საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ? რამდენად იცნობენ საქართველოში საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების ხელშეკრულების შინაარს? რა შეიძლება შემატოს ამ პროცესს მაგალითად გერმანიაში ვიზიტმა? სულ ცოტა ხნის წინ ასოცირების ხელშეკრულების მონიტორინგის ჯგუფი, რომელშიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული და რომელსაც ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო უჭერს მხარს, გერმანიაში გაემგზავრა. ამაში მათ ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო დაეხმარა. საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებზე და შიდა ევროპულ გამოწვევებზე საუბრობენ ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ეს ჩვენთვის იყო პირველი გამოცდილება სიახლე, როცა ჩავდივართ რომელიმე წევრ ქვეყანაში ადვოკატირების მიზნით. ქენა გამომდინარე, ყველანაირად ვცდილობდი, რომ რაღაცა მაღალი მოლოდინები არ გქონოდა და ქონოდა რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ისეთი, რომ მე რაღაცა იმედგაცრუება არ გამოეწვია. და იქ ჩასულებს რეალობა დაგხვდა ისეთი, რომ ჩემი დასკვნები არის, რა თქმა უნდა, რომ პირველ რიგში მე ფიქრობ აუცილებელი არის უფრო მეტი მუშაობა. ცხადია, მე არაფერს არ ვამბობ ხელისუფლების დონეზე, მაგრამ იგივე სამოქალაქო საზოგადოების დონეზეც მე ისეთი საბრძოლო დამრჩას იმათლე გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ფონდი მუშაობს საქართველოში, უფრო მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო ჩვენს დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების.
მეც ესეთი ვარაუდი მქონდა, იმიტომ რომ ბევრის გამოცდილება ჩვენ გგონია, რომ ყველამ ყველაფერი იცის ჩვენ შესახებ, რომ აქ რა ხდება და სინამდვილეში ეს ესე არ არის. და რაღაცა პრობლემები არის ამ კომუნიკაციის, ამიტომ როგორ არის ნინო თუ შეიძლება რომ ეს მითხრათ და თუ არ არის რატომ არ არის როგორ ფიქრობთ?
მე არ ვიტყოდი რომ ინტერესი არ არის და ცოდნა არ არის საქართველოს შესახებ სწორედ გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიას გამოარჩევს პრინციპში ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა შორის ტრადიციული ურთიერთობა, არამხოლოდ სახელმწიფო დონეზე, არამედ სწორედ აკადემიურ დონეზე, მაგალითად კულტურული თვალსაზრისით, ტექნიკური დახმარების თვალსაზრისით საქართველოსთან ურთიერთობის სამხრეთ კავკასიის ში საქართველო ასევე წამყვანი ქვეყანაა, როგორც პარტნიორი ქვეყანა გერმანიისთვის. ამიტომ ცოდნის პრობლემა არ არის, მე მგონი აქ უფრო პრიორიტეტების საკითხია და ასე ვთქვათ, ქართული მზერის ევროპისკენ, რადგან მე მგონია ჩვენი სტუმრებიც ბერლინში მათთვისაც შეიძლება გამაოგნებელი იყო თქვათ იმ სახელმწიფო მოხელეებთან შეხვედრა, რომლებიც ეუფლებიან კი ჩვენ ვაფასებთ თქვენ ძალისხმევას, ჩვენ ვაფასებთ თქვენს მიღწევებს და ამისას თქვათ სრულ პატიოსანი აღიარება ქართულ სტუმრებს საუბრობ აღიარებას, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო გლობალური კონტექსტი, სხვა პასუხისგებლობები გერმანიისა, როგორც საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით, ასევე საშინაო პოლიტიკის თვალსაზრისით და ეს ჩემი ხედვა არის. ასევე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის შეიძლება იყოს უჩვეულო, იმიტომ რომ საქართველოში სხვა პოლიტიკური კულტურა, ეს არის მაინც პატარა საზოგადოება და რაც არ უნდა პოლარიზებული იყოს ამა თუ იმ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, მაინც ეს ყველაფერი თითქოს ერთ წრეში იხარშება. ხოლო ის უცხოელი კოლეგები, რომლებიც ევროპიდან სტუმრობენ აქ სწორედ საქმეობრივად და სწორედ მაგალითად ევროპასთან ასოცირების კონტექსში ან ზოგადად გერმანულ-ქართული ურთიერთობების გასაღრმავებლად, ისინი არიან ძირითადად დიპლომატები, ისინი არიან საგარეო პრიორიტეტებზე მომართულები და ისინი სწორედ სხვა კონტექსტში და სხვა ინტერესით უკავშირდებიან თავიანთ ქართულ კოლეგებს. ხოლო ისეთი შეხვედრები, როგორც მაგალითად ბუნდესტაგის სწორედ საშინაო საქმეთა კომიტეტის წევრებთან, სწორედ სხვა ტიპის იყო ვიდრე მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროში.
ასე ვხედავ, რასაც გვებძანებთ, რომ ის ვინც საქმიანად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, ისინი კი ბატონო ხვდებიან, კომუნიკაცია აქვთ, მაგრამ საზოგადოება საქართველოშიც და გერმანიაშიც ნაკლებად არის, თქვათ, ამ პროცესებში გარკვეული. ესე უნდა გავიგოთ, ხო, ეს რასაც ეხება?
კი, გეთანხმებით. მე მგონია, რომ როგორც ასე ვთქვათ, საქართველოში ჯერჯერობით სამწუხაროდ ევროპასთან დაახლოების საკითხები მაინც უფრო ელიტურ ფენებში არის, თქვათ, ან დედაქალაქში კონცენტრირებული ეს ცოდნა სამწუხაროდ. ასევე, რა თქმა უნდა, თქვათ, კავკასიის ერთ-ერთ ქვეყანასთან უშუალო ურთიერთობის საკითხები, თქვათ, არ არის გერმანიის და არამხოლოდ გერმანიის, ფაქტიურად არც ერთი დიდი ევროპული სახელმწიფო საშინაო პოლიტიკის საკითხი.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო. და ეხლა მე მინდა რომ ვანოსთან გადავიდე, კითხვით უშოთ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, მინდა კითხოთ, ჩვენ ვთქვით აი საზოგადოება რამდენად გარკვეულია და ვიცით რომ არ არის გარკვეული. და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრა. იმის მიუხედავად რომ ნუ ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ცდილობენ, ამიტომ მივმართა ვანოს, ამიტომ ხარ თქვენც ახლა ამ სტუდიაში ნინო. ძალიან დიდი ძალისხმების მიუხედავად მითების მთელი რაღაც საგანგებო პუბლიკაციები და რა არის მითი
და არ არის მითი. ამის მიხოთ ეს მითები კვლავ მძლავრია. რა შეასაქმე, აი რატომ არის რომ კვლავ დღესაც კი ყველა მიცის ამ ასოცირების ხელშეკრულების თაობაზე, მაგრამ ძალიან ცოტა მიცის კვლავ რას გულისხმობს ეს ხელშეკრულება, რა ვალდებულებებია, რა სიკეთე მოაქვს ამას. კვლავ ვართ მითების წყობაში, ჩემი შეფასება ასეთია, ანუ რა სიტყვით თქვენდა მე ნინოს.
გეთახვევით კი, აქ რამოდენიმე პრობლემაა ჩემი აზრით ეს დაპირისპირება იმ მხარეს შორის, რომელიც ავრცელებს ამ მითებს და ამ მხარეს შორის, რომელიც ცდილობს მის გაქარწყლებას, არ არის რაღაცა თანასწორი ჭიდილი, იმიტომ რომ იქით მხარეს არის ძალიან დიდი ძალა, რომელშიც ჩართული არის ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე, რა ვიცი, დაწყებული პრორუსული ძალებით, დამთავრებული სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლებით და ასე შემდეგ, და ერთხელ ნათქვამს რაღაცა არასწორს, ჩვენ გვჭირდება მე, რა ვიცი, 10, 20, 30 შეხვედრა იმისთვის, რომ რაღაცა ერთხელ რო არასწორად ითქვა, შემდეგ იმის გამოსწორება მოვახდინოთ. ჩვენ უფრო მე ესე ჩდაბეჭდება მჩება, უფრო ასე ვთქვათ, რეაქტიულები ვართ, ანუ რეაქცია გვაქვს რაღაცაზე, ვიდრე პროაქტიულები, ანუ რაღაცა წინასწარ არ გეკმაოთ, არ ვცდილობთ. არა მხოლოდ იქით და უშუალოდ საშუალო სტატისტიკურ საქართველოს მოქალაქეში კი არა, სამოქალაქო საზოგადოებაში არ არის სამწუხაროდ მაღალი ცოდნა ასოცირების ხელშეკრულების მიმართ. და მე ვისურვებდი, რომ სწორედ რაღაცნაირად ჩვენ ხო გამავრცელებლები ვართ, ესე შეიძლება დავარქვათ ამ ცოდნის, კარგი იქნება, რომ ჩვენ უფრო მეტად მოვთხოვოთ ჩვენ თავს, რომ ჩვენ გავერკვიოთ შიგნი რა წერია, რომ შემდგომ ადვილი იყოს ამისი გადათარგმნა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელიც თბილის გარეთ სადღაც ცხოვრობს და არ არის მისი პირველესი საზრუნავი და საკითხი ასოცირების ხელშეკრულება. მარტივი ენით არ არის სამწუხაროდ ხშირად მიწოდებული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ახლა იგივე მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, როცა ჩვენ მათ ველაპარაკებით საქართველოს მოსახლეობას ევროპულ ღირებულებებზე, თან ხშირად მათ ბოლომდე არ ესმით რა არის ეს ევროპული ღირებულებები და ალბათ კარგი იქნება, რომ უფრო მეტად გავმარტოთ რა იგული ხმება ამ დაუშვათ ევროპული ღირებულებების მიმართ, რა კონკრეტულ შედეგს მოიტანს ასოცირების
კონფერენცია. ან შეგაწყვეტინებთ და ორივეს მინდა კითხოთ, ცხადია, რომ ყველაზე მთავარი აქ არის სწორედ ევროპულ ღირებულებებზე საუბარი, თუმცა ეს არის კიდევ უფრო რაღაცა ზოგადი, იმიტომ რომ ევროპულ ღირებულებებზე ისეც ვილაპარაკებდით ასოცირების ხელშეკრულება რო არ იყოს. აი ამ ორი რამის ერთმანეთთან კავშირი და ასევე ცალ-ცალკე ყოფნა მინდა რომ აქ აუცილებლად იყოს გარკვეული.
ხო, ეს ევროპული ღირებულებები ზოგჯერ ძალიან ამორფული ცნებაც შეიძლება ბევრისთვის იყოს, ან ასე ვთქვათ, ფრაზა, რომელიც თითქოს არაფერს არ შეიცავს, იმიტომ რომ ღირებულებებით ისე ადვილად არ ხდება მათი გაზიარება. თან თუ კარგად დავაკვირდებით, ევროკავშირი რეალურად არის ერთადერთი ზე ნაციონალური ზე სახელმწიფოებრივი გაერთიანება, რომლის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი არის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, soft powers, რასაც ეძახიან ინგლისურად. ყველა სხვა სახელმწიფო ფაქტიურად, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, თურქეთი და აზიის ასე ვთქვათ ძლიერი ქვეყნები, ფაქტიურად ყველა თავის საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს რაღაც კონკრეტული ინტერესების, ეროვნული ინტერესების საფუძველზე. ხოლო ეს ევროკავშირი სწორედ ჩამოყალიბდა ცოტა სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოების კრებულად, რომელსაც სწორედ თითქოს აი ეს თავისი სირბილის თავის სამეზობლოში ახსნა და ამ სირბილით ვთქვათ ინტერესების მიღწევა ხშირად უჭირს. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, როგორ შეიქმნა ევროკავშირი, რომელსაც თავის დროზე ევროკავშირიც კი არ ერქვა, და ეს იყო სწორედ გარკვეული თავისუფლებების კრებული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისუფლება ეს იყო სწორედ გადაადგილების თავისუფლება. ეს საკითხი არის მაგალითად ის, რაც თქვა საქართველოს ბევრ მოქალაქეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ძალიან აინტერესებთ, იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა კულტურული გარღვევაც, რა თქმა უნდა უშუალოდ სწორედ კულტურასთან ზიარება, ადამიანებთან ურთიერთობა, განათლების საშუალება.
არ შემიძლია რომ აქ არ ჩავერთო, იმიტომ რომ ის სწორედ გადაადგილების თავისუფლება, რომელიც მხოლოდ ერთი ნაწილია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მხოლოდ ამაზე არის კონცენტრირებული ახლა ყურადღება, ხო? აი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ეს გახდა ქვაკუთხედი და მეორე უკიდურესობა, რომ მხოლოდ ამას უკავშირდება, უკვე აღარც ღირებულებებზე ვსაუბრობთ, აღარც ასოცირების ხელშეკრულებაზე.
ამაზე ალბათ ვანოც იტყვის ერთ ორ და სამ სიტყვასაც, მაგრამ მე პრინციპში დაგეთანხმებით იმაში, რომ რეალურად ძირითადად ყურადღება არის თითქოს ერთ საკითხზე გამახვილებული, თუმცა ეს არის ძალიან პრაგმატული თემა. ხოლო რატომ არის თქვათ ესეთი კონცენტრირება თქვათ ამ საკითხზე? აქ შეიძლება მაინც ისევ პოლიტიკოსებსაც უსაყვედუროთ,
ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვა ნინომ, რომ ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები ამას აქცევდნენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, იმიტომ ხომ არა, რომ ეს რაღაცა მარტივი ასახსნელია, ხო? შენ შეიძლება რომ თავისუფლად წახვიდე და ყველას უნდა რომ ან თვითონ წავიდეს, ან მისი შვილი წავიდეს, მაგრამ ბევრად უფრო ძნელი ასახსნელია შესაძლოა ამ ასოცირების ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, როგორც თქვენ ბძანეთ, ამას ჭირდება ჩაღრმავება,
მუშაობა,
მუშაობა, მეტის გაგება და ეს ალბათ ბევრად უფრო რთულია. ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მიზეზი?
მე ვფიქრობ კი, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ ბევრი არ მეგულება საქართველოში, ვისაც ასოცირების ხელშეკრულება, ვისაც უნდა წაეკითხა და წაეკითხა.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა მეკითხა ეგ და ასე პირდაპირო ბძანეთ.
რაც შეეხება იმას, თუ რატო მაინდამაინც უიზო მიმოსვლა, მე ვფიქრობ აქ ორი ამბავი იყო, ორი გათვლა. ერთი ეს არის ხელჩასაჭირი შედეგი, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ველაპარაკოთ ევროინტეგრაციაზე და მერწმუნეთ ძალიან ბევრი შეხვედრებში მიმირია მე მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, როცა სიტყვას უიზო მიმოსვლას ვახსენებთ, ეს თვალები ინთება ყველა მსმენელს აბსოლუტურად. მეორე ეს არის ის, რომ
და სიმბოლოც არის, რომ აი დაიძრება
თავისუფლების
და თავისუფლების კი.
და მეორე მიზანი ეს არის ის, რომ ხელისუფლება შეეცადა და ეს არჩევნებამდე იყო, ხო, გათვლა, რომ აი არჩევნებამდე მომთავრებული იყო ეს საკითხი, რომ რაღაცა პირნათელი წარმდგარიყო თავის ამუშევლის წინაშე და ეთქვა, რომ აი ჩვენ შევძელით ის, რომ ცეცხლი მოვტაცეთ და ჩამოგიტანეთ თქვენამდე, ანუ უიზო მიმოსვლა მოგიტანეთ, ხო? ჩემი აზრით ეს იყო მიზეზი, რის გამოც მთელი აქცენტი გადავიდა ამ უიზო მიმოსვლაზე. და ჩვენ ამ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ რუკაზე არის ერთ მხარეს გერმანია და მეორე მხარეს საქართველო. აქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის და გერმანია, როგორც ვთქვათ, ლიდერი ევროკავშირში ერთ-ერთი, ის გან ყოველთვის მოელიან, რომ რაღაცა გადამწყვეტი როლი შეასრულოს. და როცა ამას მოელიანის, მარტო საქართველო არ არის ამ შემთხვევაში დღის ეს რიგში გერმანიის საგარეო პოლიტიკის.
გერმანიიდან ვაგრძოთ საუბარი, რა ნახეთ იქ ამ ოთხი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გერმანიის შესახებ? ცოტა მეტი გაიგე, ასევე მგონია რომ გერმანული პოლიტიკური კულტურის შესახებ. ჩემი შაბეჭდილება იყო რომ მათთვის სწორედ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებთან ურთიერთობა სხვადასხვა ტიპის გამოცდილება იყო და ასევე სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ჩვენ სპეციალურად მწვანე პოლიტიკური ფონდი ვართ და გერმანიის მწვანეებს და ზოგადად ევროპის მწვანეებს აქ ძალიან პროგრესული დამოკიდებულება სწორედ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების და ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან, ვინც იმსახურებს რა თქმა უნდა სოლიდარობის თვალსაზრისით. და ფაქტიურად ბელის ფონდი წლების განმავლობაში არის ისეთი ქვეყნების როგორც საქართველო, უკრაინა, განსაკუთრებით მაიდანის შემდეგ ლობისტი გერმანიის დედაქალაქში, მაგრამ ჩვენ სპეციალურად შევახვედრეთ ჩვენი კოლეგები ასევე ისეთი პარტიების, უფრო კონსერვატიული პარტიების წარმომადგენლებს მაგალითად, რომლებიც მართლაც მხოლოდ საშინაო პოლიტიკაზე არიან ორიენტირებული და მათთვის ასე ვთქვათ, მათი ამომრჩევლის მოსაზრებები არის გასათვალისწინებელი. თან ისეც უნდა ვიცოდეთ და გავიხსენოთ, რომ მომავალ წელს გერმანიაში არის კვლავ საპარლამენტო ბუნდესტაგის არჩევნები და როგორც მთელ ევროპაში ხდება პოლიტიკური ცვლილებები რეალურად პარტიების ლანდშაფტში, ანუ იცვლება ეს დიდი სახალხო პარტიების სტრუქტურა და მათ მარჯვენა და მარცხენა ფლანგიდან ამომრჩევლებს აცლიან უფრო რადიკალური ახლა წარმოქმნილი პარტიები. ეს ყველაფერი ქმნის სრულიად სხვა რეალობას და სხვა კონტექსტს, რომელსაც მგონია რომ საქართველოს საზოგადოება ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა ადევნოს თვალი იმისათვის, რომ მერე ასე ვთქვათ, მომგებიანად გამოიყენოს ეს თავისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მოისმინოს ზუსტად დღეს, რასაც ამბობთ. ზუსტად ასეთი სახის გამოცდილება ჩვენს საპარლამენტო არჩევნების წინ ვართ და სანამ დაგემშვიდობებით მინდა რომ ორივე მითხრას სამომავლოდ, რას ფიქრობთ, რას გეგმავთ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.
შემდეგი უახლოესი ნაბიჯი არის ნოემბრის ბოლოს, ჩვენ ვაპირებთ შეხვედრა გავაკეთოთ ბრიუსელში, იმართება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭო, რომელიც არის უმაღლესი ორგანო, რომელიც მართავს ასოცირების ხელშეკრულებას და ამ საბჭოს გამართვის წინ ჩვენ ჯავალთ ბრიუსელში და იქ დავშოთ წარდგებით ჩვენი მოსაზრებებით და იმედია ეს მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება და საკითხებიც წამოიჭრება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოზე. და პლუს ამას ეს პროექტი, რომელზედაც მე ვსაუბრობ და რომელიც არის მონიტორინგი ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების, დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ საქართველოში, ისწრაფს მათ დიდი მადლობა. და ჩვენ გეგმავთ ასევე ჰააგაში, რომ იგივე მსგავსი შეხვედრა, რაც იყო ბერლინში, ჩავატაროთ.
ბელის ფონდი, ღია საზოგადოება საქართველო და ევრაზიის ფონდი, ახლა უკვე ევროპის ფონდი ქვია მას, იყვნენ სწორედ ინიციატორები იმისა, რომ დაწყებულიყო ეგრეთ წოდებული ჩდილოვანი მონიტორინგი, ანუ ევროპის სამეზობლო პროგრამის სამოქმედო გეგმა ერქვა მაშინ ამას, ანალიზი. მაშინ დაიწყეს ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საერთოდ ამ ინსტრუმენტების შესწავლა ჩვენ დახმარებით და პირველი ასეთი ანგარიში ჩვენ 2007 წელს წარვადგინეთ. ეს იყო 7 ნოემბრის შემდეგ საკმაოდ რთული პერიოდი, როცა ჩვენ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მოგვიწია ევროპელი საჯარო მოხელეების დარწმუნება იმაში, რომ საქართველოს აქვს ძალიან რთული პრობლემები დემოკრატიის თვალსაზრისით დასაძლევი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ ჩვენი ამოცანა მაშინაც იყო, რომ დაგვერწმუნებინა ევროპის საჯარო მოხელეები, რომ ამის გამო არ დაშლილიყვნენ სწორედ საქართველოს მოქალაქეები და ბელის ფონდი საქართველოში სწორედ იმიტომ მუშაობს, ევროპული გერმანული ფონდი, რომ არა მხოლოდ თქვათ ევროპული გამოცდილება და ცოდნა წამოიღოს სამხრეთ კავკასიაში, არამედ სწორედ სამხრეთ კავკასიის საქართველოს ხმები ევროპაშიც გააჟღეროს, ისე როგორც გავაკეთეთ ეს ბერლინში გასულ კვირას საჯარო დისკუსიის ფარგლებში.
ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია, რომელშიც მარინა ვაშაკმაძე მიიწვია ჰაინრიხ ბელის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. საუბარი ეხებოდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თალიბანს მოუწოდა მიბაძოს ავღანელი სამხედრო ლიდერის ბოლოდროინდელ მაგალითს და სამშვიდობო შეთანხმება დადოს ქაბულის მთავრობასთან. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ბრიუსელში საერთაშორისო დონორთა კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ჯონ კერი განაცხადა, რომ არსებობს გზა თალიბანის მიერ წამოწყებული ბრძოლის ღირსეული დასასრულისკენ, მაგრამ ან კონფლიქტში გამარჯვება ბრძოლის ველზე არ მიიღწევაო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მაგალითად მოიყვანა გულბუდინ მეკმატიარი, ჰეზბე ისლამის დაჯგუფების ხელმძღვანელი, რომელიც 90-იან წლებში ავღანეთის სამოქალაქო ომში ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშე იყო. მან გასულ კვირას სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერა ხელი ქაბულთან. ჯონ კერის თქმით, მხოლოდ სამშვიდობო შეთანხმება ამჯერად თალიბანთან დაასრულებს ბრძოლებს და ქვეყანას სტაბილურობას მოუტანს. ჯონ კერიმ ასევე თქვა, რომ გასულ კვირას დადებული შეთანხმება ავალდებულებს ჰეკმატიარს შეწყვიტოს ძალადობა, გაწყვიტოს კავშირი მებრძოლთა საერთაშორისო დაჯგუფებებთან და მიიღოს ავღანეთის კონსტიტუცია. სანაცვლოდ კი მისი დაჯგუფება შეძლებს ავღანეთის საზოგადოებაში ჩართვას. თალიბანს ჯონ კერისთვის პასუხი არ გაუცია. კონფერენციის მიმდინარეობის პარალელურად ეს დაჯგუფება იბრძოდა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზის დასაკავებლად და ქვეყნის სამხრეთში მდებარე კიდევ ორი ქალაქის მისადგომებთან. ბრიუსელის კონფერენციაში მონაწილეობას იღებს 70-ზე მეტი ქვეყანა და ათობით არასამთავრობო ორგანიზაცია და სახელმწიფო სააგენტო. ელიან, რომ ისინი ავღანეთის მთავრობისა და ეკონომიკის მხარდასაჭერად 2020 წლამდე 3 მილიარდ დოლარზე მეტს გამოყოფენ. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერამ ავღანეთში შედეგი უკვე აჩვენა.
Since we joined forces 15 years ago, it's hard to believe 15 years ago.
მას შემდეგ, რაც ჩვენ ძალები შევაერთეთ 15 წლის წინ, რთული დასაჯერებელია, რომ 15 წელი გავიდა. 2001 წლიდან ავღანეთში დედების სიკვდილიანობა 75%-ით შემცირდა. სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 42 წლიდან 62 წლამდე გაიზარდა. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა კი 9%-დან 67%-ამდე გაიზარდა.
ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ასევე მოუწოდა ავღანეთის მეზობლებს და სხვა ქვეყნებს მეტი გააკეთონ ქვეყნის ეკონომიკის ხელშეწყობისათვის და თალიბანთან სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად.
რამდენიმე ქვეყანაა, რომელთა ერთად გომაც ძალიან დაგვეხმარებოდა. მე მოუწოდებ რუსეთს, ჩინეთს, პაკისტანს, ინდოეთსა და ირანს, იფიქრონ იმ განსაკუთრებულ როლზე, რომელიც მათ შეიძლება შეასრულონ ამ რეგიონში და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ გრძელვადიანად დაეხმარონ ეკონომიკასა და ავღანეთის მომავალ სოციალურ სტრუქტურას, არამედ თალიბანთან მშვიდობის მიღწევაშიც.
ჯონ კერიმ დასწინა, რომ რაც უფრო ინტეგრირებული გახდება ავღანეთი მის მეზობლებთან, მით უფრო გაეზრდება ამ ქვეყნის ეკონომიკას პოტენციალი და გაჩნდება ახალი სამუშაო ადგილები.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელიც გელაპარაკათ შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯონ კერის მოწოდებაზე თალიბების მიმართ.
I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet. But a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet. But things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long, that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day,
And overnight we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again. And the helicopters brought in the wounded men. Night after night, day after day, coming and going. So we sat to sing for them our last song. And reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves them and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war is over with and they all come back home to stay in peace.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ქვიჩიას ოლკვირეულ მუსიკალურ გადაცემას, რომელსაც ასეც ჰქვია მუსიკა მუსიკა.
სკანდინავიელი წინაპრების წყალობით პეგილის ნამდვილი გვარსახელი ნორმა ექსტორმი გახლდათ. 1920 წლის 26 მაისს დაკოტა შტატში, ქალაქ ჯეიმსტაუნში დაიბადა. ბავშვობაში ბედისნებიერა ნაკლებად ეთქმოდა. ჯერ დედა გარდაეცვალა და მამამ ისეთი სმა დაიწყო, პატრონ მყარებელს ვეღარ ცნობდა. თავი რომ გაიტანათ, პატარა ნორმა რკინიგზის სადგურში ვაგონებიდან ძიმე ტვირთს საწყობში ეზიდებოდა ხოლმე. მერე დედინაცვალი გამოეცხადა, რომელიც გერზე წლების მანძილზე ძალადობდა. მიუხედავად ამგვარი ყოფისა, გოგონა არ წამხდარა, შვებას მუსიკაში პოულობდა. იმდენ იქნა, სანამ ერთხელაც ადგილობრივ რადიოსადგურში პეგილის ფსევდონიმით არ წარსდგა მსმენელის წინაშე. მოგვიანებით კი ყოველდღიურ ცემატყებას თავი დააღწია და ჩიკაგოს რომელიღაც სასტუმროს რესტორანში ვოკალურ ტრიოში გაწევრიანდა. ერთ-ერთი გამოსვლისას მისი ნიჭი ვინმე მელ პაუელმა შეამჩნია, რომელმაც ეგრევე ბენი გუდმენს დაურეკა. ჩამოდი ოქრო გოგო ვიპოვე და დაგაინტერესებსო. სვინგის მეფე ასეც მოიქცა. პეგილი უყოყმანოთ აიყვანა საკუთარ ბენჩში და პირველი ჰიტებიც გამოაცხო. Blues in the night, Somebody else is taking my place, და The way you look tonight. ამ პერიოდის ნამოქმედარიდან კიდევ ერთ სიმღერას გამოყოფთი, რომელმაც პეგილის პირველი არნახული წარმატება მოუტანა. Why don't you do right? 1942 წელს ჩაიწერა და მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ისტორია ამ სიმღერის შესრულების რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერი შემოინახა. მათგან ორს გამოვარჩევდი. გუდმენისეულ ორკესტრულ ვარიანტს, სადაც სულ რაღაც 22 წლის ბრძანდება და გვიანდელ, ასე ვთქვათ, ოჯახურ ვერსიას საკუთარი მეუღლის, გიტარისტ დეივ ბარბერის კვარტეტის თანხლებით რომღერის. ეს უკანასკნელი საოცარი სანახაობაც გახლავთ. მის ღემილია მზერაში, მიხრა მოხრასა თოხმაში ისეთი აუხსნელი ჯადოთილის მა ჩადებული, შეყვარებული ყმაწვილივით გაბრუებს და თავგზას გიბნებს.
You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Peggy's Davis-gan kaleshvili Nicky sheezina, ris gamots ragats khans scenis mitoveba moukhta. თუმცა მუსიკის სიყვარულმა მაინც თავისი გაიტანა და ორი წლის თავზე Capitol Records-თან გააფორმა კონტრაქტი. ამ ხმის ჩამწერ სტუდიაში ცოლქმარმა საკუთარი თხზულებებით ჩაწერა, რომელთა შორის ყველაზე ღირებული I Don't Know Enough About You და It's a Good Day გამოდგა. 50-იან 60-იან წლებში პეგილი კვლავ ბენი გუდმენთან დაბრუნდა, თუმცა მისგან მალევე წამოვიდა და სხვადასხვა მუსიკოსებთან გააგრძელა თანამშრომლობა. კრიტიკოსები ამ პერიოდს მისი შემოქმედების ოქროს ხანად მიიჩნევენ და დასტურად ისეთ ალბომებს ასახელებენ, როგორიცაა The Man I Love, Frank Sinatra-სთან, Jump for Joy, Nelson Riddle-თან, Sugar and Spice და Mink Jazz, Benny Carter-თან ერთად.
I can rub and scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6 and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm If it's love and you're like enough kitchen, give it a shiver and bits, cause I'm a woman. W-O-M-A-N. I'll say it again.
60-იანი წლები პეგილისთვის გაუთავებელი კონცერტები, სატელევიზიო გამოსვლებისა თუ სტუდიური მუშაობის პერიოდი გახლდათ. რამდენიმე მხატვრულ ფილმშიც გადაიღეს და ერთხელ ოსკარზეც კი გახლდათ ნომინირებული. თუმცა მძიმე შრომა მის ყოფაზე უარყოფითად აისახა. გულმა შეაწუხა, რომელსაც მოგვიანებით დიაბეტიც დაემატა. ჯანმრთელობის გავარესების გამო განზეგადგომა არჩია და სცენაზე მხოლოდ 80-იანებში გამოჩნდა. ისიც მხოლოდ რამდენიმე ალბომითა თუ კონცერტით. პეგილი 2002 წლის 21 იანვარს 81 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. მისი სავიზიტო ბარათი საოცარი მომხიბვლელობაა, ხოლო სცენური ელეგანტურობა და საშემსრულებლო ოსტატობა ვოკალური ხელოვნების სკოლებში ცალკე საგნად უნდა ისწავლებოდეს. ფრენკ სინატრა ამ სიტყვებით ახასიათებდა პეგილის. ძნელი არ დაეთანხმო, თუმცა სავიზიტო ბარათთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთს დავამატებდი. სიმღერას სახელწოდებით Fever, რომელიც დღემდე პეგილის სინონიმადაც ითვლება.
Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. 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 My only home, my wife and child.
just like a hurricane, just like a hurricane. You move me, baby, just like a hurricane, like a hurricane. You know you move me, baby, just like an earthquake on the land, on the land. Yeah. The way you do what you do all night long. Sometimes I wonder what's gonna happen to my poor wife and child. She done made me love her, and now I can't be satisfied.
You.
Sometimes I wonder
the way you do
what's gonna happen to my poor wife.
You.
She done made me love you. And now I can't be satisfied.
You sing the way you do.
And sing the baby.
The woman shook me.
The woman shook me.
The woman shook me.